Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus. Sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujiyanto, kula badhe sesarengan kalian panjenenganing sawetawis wekdal menika. Kados pundi pawartos panjenengan, menapa panjenengan sae-sae kemawon panjenengan binerkahan dening Gusti inggih pandonga kula panjenengan tansah binerkahan dening Gusti ingkang murping jagat mekaten nggih. Para pamirsa kula badhe ngancani panjenengan kados padatan kula badhe ngancani panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Adicara menika nderekaken panjenengan sinau kayektosan pangandikanipun Gusti secara urut mangkaten nggih. Saking kitab Purwaning dumadi ngantos dumugi kitab Wahyu nanging ing wanci menika kula sampun dumugi ing Mazmur 51 dados kita mangke badhe sinau Mazmur 51. Awit saking menika panjenengan cawisaken Mazmur menika para pamirsa nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa langkung sae menawi kula ngaturaken menapa ingkang sampun kula aturaken duk pepanggihan kepengker. Ing kepengker kita sampun nyemak bilih sinten ingkang akan dosanipun dumateng Gusti Allah. Pramila Gusti Allah badhe nedahaken margi kawirujengan dumateng tiang menika. Nah, samenika badhe kita lajengaken. Nanging saderengipun menika kita tetunggu langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken kuning panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika lan kintenipun ing pepanggihan kalian para pamirsa menika. Anda tersaken kegiatan kangge gesang kawulo. Dinambaran asmanipun Gusti kawulo Yesus Kristus kawulo tetungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa kados ingkang kula aturaken wonten ing ngajeng bilih pasinaon kita lumebet ing kitab Mazmur 51. Ira-irahan Mazmur 51 inggih menika keterangan pribadi lan saestu penting mangertosi memahami Mazmur menika. Mazmur anggitani Daud kanggo pemimpin penyanyi sak pungkure Nabi Natan sowan melehake Sang Prabu bab nggone jino karo Batseba. Mazmur 51 meratelaken pengaken dosa. Pengaken dosa ageng ingkang nate dipun serat ing kitab suci. Monggo kita mirengaken pengaken dosa ingkang dipun tindakaken Daud ing perangan ingkang kawitan. Mazmur 51 ayat 3 ngantos gangsal. Duh Allah. Kawula mugi paduka welasi awit saking sih kadarman paduka. Mugi kersa nglebur dosa kawula awit saking agenging sih kadarman paduka. Kalepatan kawula sedaya mugi paduka singkiraken, dosa-dosa kawula mugi paduka lebur sedaya. Margi kawula piyambak sampun ngrumaosi ing panerak kawula lan kawula tansah ngudi ngawonaken dosa kawula. Kadang kula sedherek ingkang kula tresnani, dosa menika tansah ruwet. dosa menika tansah ruwet. Kangge nyedhakaken kekayutan dosanipun Daud ngginakaken sawetawis tembung. Ingkang kawitan pindah Daud mestani bilih dosa-dosanipun menika sinebat panerak. Minangka panerak. Nerak inggih menika jumangkah mlebet ing wewatesanipun Gusti Allah. Gusti Allah sampun netepaken watesan ing salebetipun gesang menika. Gusti Allah kagungan sawetawis paugeran moral ingkang sampun katemtokaken. Gusti Allah ugi kagungan paugeran kasukman ingkang sampun katemtokaken. Ing wekdal menapa kemawon manungsa mbudidaya nerak paugeran menika lan awet saking panerakipun menika manungsa kedah nyangga resikonipun. Nindakaken perkawis nglangkungi menapa ingkang sampun katentokaken kawestani panerak. Salajengipun Daud ugi mestani pilih dosanipun menika minangka biawon. Biawon menika liripun satunggalipun perkawis ingkang babar pindah lepat. Biawon menika kejahatan nggih. Panjenengan boten saged nyuwun pangapunten kangge patrap menika, panjenengan boten saged nebus patrap menika kanthi cara menapa kemawon. Inggih menika ingkang kasebat piyawon. Piyawon ateges satunggalipun bab ingkang babar pindah lepat. Panjenengan boten saged nyuwun pangapunten kangge patrap kala wau. Panjenengan boten saged nebus kalepatan menika kanthi cara menapa kemawon. Inggih menika piyawon. Salajengipun wonten kali tembung ingkang dipun jarwaken ing salebetipun basa Inggris inggih menika sin ingkang dipun jarwaken dosa. Ing salebetipun ayat kali lan tiga menika saking tembung Ibrani ingkang liripun pisungsung panebusing dosa. Ing salebetipun sekawan aksara saking basa Ibrani dipun jarwaken kecalan tondo. Kita mboten saged nggayuh ukuran ingkang sampun dipun tetepaken dening Gusti Allah. Lan ing salebetipun pangertosan ingkang kula aturaken menika para pamirsa, kita samenika dipun mestani tiang-tiang dosa. Upaminipun wonten Rom 3 ayat 23. Kabeh wis padha gawe dosa lan adoh karo Gusti Allah sing dadi etuing keselamatane. Kabeh menya kula njenengan. Dinan raiso kondo, wah kula niku tiang sae, sak jaket raono sing apik kaya kula, adik iso gitu. Mboten saged amit wontening pangantikanipun Gusti, sampun dipun ngendikaken kabeh wis padha gawe dosa, lan adoh karo Gusti Allah sing dadi etuing keselamatane. Nek panjenengan ngakoni randi dosa malah jenenge adoh karo Gusti Allah. Wong sing adoh karo pangilon, menika ora ngerti nek rupane elek. Nah, salajengipun tembung awon ingkang dipun ginakaken ing mriki dering Daud ateges menapa ingkang sayektosipun dipun westani lepat. Daud ngakeni kalepatan menika kalih gagasan ingkang gegayutan kalian janji lan dawuh ingkang wonten sambung rapetipun kalian perkawis manungsa kalian mazmur menika. Mazmur menika nyuwantenaken pengalamanipun setunggal tiang ing salebetipun menapa kemawon ing wekdal kapan kemawon wiwit Adam lan Hawa nilaraken Taman Eden lan ngantos kelanggan wiwit lumampah ing bumi menika. Pengalaman Daud inggih menika bilih dosanipun sampun dados jalaran rumaos kadhak wae terus. Kanggenipun Daud dosa satunggalipun perkawis ingkang sanget ngasoraken badanipun. Daud rumaos reget, telenging manah piyambakipun gadah ginomu panget, ana gunani. Ginomu panget utawi gunane telenging manah inggih menika mboten kok sanjang dumateng kita menapa ingkang leres utawi menapa ingkang lepat. Menika mboten tujuan telenging manah utawi hati nurani. Tujuan saking telenging manah lan ginomu pangatipun inggih menika meratelaken dumateng kita bile kita leres utawi kita lepat. Wonten tiyang ingkang gadah telenging manah gegayutan setunggal perkawis lan ingkang sanes malih gadah telenging manah gegayutan perkawis ingkang sanes malih. Samenika hati nurani Daud sawek meratelaken dumateng piyambakipun lan panguwipun. Hati nurani ini pun satunggalipun pandhawa awit piyambakipun sampun nindakaken dosa. Dadi wonten telengi manah ngilingake Daud kowe dosa lule, dosa, 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 ora iso turu. Ngidap. Nah sakmenika ayat 6. Saya kecici Mazmur ayat 6. Enggen kawula damel dosa menika dumateng paduka. Inggih dumateng paduka piyambak. Kawula nglampahi ingkang awon ing paningal paduka. Putusan paduka menika pancen leres lan paukuman paduka menika milo adil. Para pamirsa Daud nerak dawuhipun Gusti Allah. Dosa menika tasih ngidak-idak pangandikanipun Gusti Allah lan lumawan Gusti Allah. Ngantos ditening pundi piyambakipun tilar donya Daud kedah mbayar dosanipun. Mboten namung lare menika kedah pejah para pamirsa nanging lare ingkang dipun tresnani lan ingkang dipun gadang-gadang gentosi keprabonipun ugi kedah pejah. Daud gadah kekajengan Absalom tetap gesang nanging Daud kedah mbayar dosanipun. Kula lajengaken ayat 7. Wiwit lair milo kawulo sampun awon, wiwit wontening wetenganing biung kawulo, kawulo sampun nandang dosa. Kadang kula Daud kados kathah-kathah kita ingkang dateng ing jagat menika kanthi sifat dosa. Ing Galatia 6 ayat 1 Paulus meratelaken para sedulur yen ana wong kang tinemu nglakoni panerak, kowe kang kasukman kudu nuntun wong iku marang dalan kang bener kalawan budi kang sareh karo njogo awakmu dhewe supaya kowe uga aja kena ing pacoban. Para pamirsa, wonten tiyang ingkang rumaos bilih gesangipun ingkang dipun lampahi menika leres. Nanging tiang-tiang menika mboten gadah pangraita ingkang landhep atas dosa. Kita mboten namung betahaken sang juru wilujeng nanging kita betahaken panyucen. Daud langsung mlebet ing salebetipun perkawis utaminipun. Piyambakipun ngakeni bilih piyambakipun gadah patrap tumindak dosa. Samenika Mazmur 51 ayat 8. Saestu ingkang paduka kersakaken menika katemenan ingkang terus ing batos lan paduka paring seserepan dhateng kawula ing salebeting manah. Para pamirsa, Gusti Allah mboten kersa ngatosaken dumateng menapa ingkang panjenengan tindakaken kanthi kasarat. Panjenengan saged ugi sampun dipun baptis lan mboten langkung dados tiyang dosa ingkang sampun dipun baptis. Nanging tasih dereng wilujeng, saged ugi panjenengan dados warga gereja lan menika sedaya ketingal saking jawi. Sinaos kados mekaten panjenengan saged dados tiyang ingkang ical. Gusti Allah ngendika, panjenenganipun ngersakaken kayektosan ing salebetipun batin kita. Priyantun ingkang nyerat Mazmur menika nglajengaken. Mazmur 51 ayat 9. Kawula mugi paduka resiki saking jejembering dosa kawula srana hisep. Mugi paduka dusi supados dados petak nglangkungi salju. Para pamirsa, wonten tiyang ingkang sanjang kenging menapa dosanipun Daud dipunapunten awit Daud purun ngakeni dosanipun. Menawi panjenengan sanjang makaten panjenengan namung nyariyosaken saperangan saking cerita menika, mboten menika ingkang dados jalaranipun kita bikak lembaran sejarah. Kalih Samuel 12 ayat 13. Pangandikani Daud marang Nabi Nathan, kula sampun damel dosa dhateng Gusti Allah. Wangsulane Nabi Nathan, Gusti Allah sampun maringi pangapunten mila panjenengan mboten badhe sedo. Para pamirsa, Gusti Allah ingkang tumindak kawitan. Panjenenganipun ngutus Nabi Nathan. Manut kula Daud badhe lenggah tenang menawi Nabi Nathan mboten andugeni piyambakipun. Gusti Allah ingkang tumindak wiwitan. Lan kados pun Gusti Allah kagungan panguwas paring pangapunten dumateng Daud. Awit Gusti Allah sampun meratelaken sariranipun, Gusti Allah ngendika, panjenenganipun paring pangapunten panerak lan panjenenganipun ngatingalaken sih kawelasanipun. Dawud sanjang, kawula mugi paduka resiki saking jembering dosa kawula srana hisep. Mugi paduka adusi supados dados petak ngelangkungi salju. Hisep menika taneman alit ingkang kekayutan kalian perkawis ingkang boten saged dipun sarasaken kanthi penisilin. Napa wani ya? Dosa. Dosa niku penyakit sing ora iso diwarasake. Para pamirsa ing perjanjian lami hisep dipun ginaken wonten tigang tujuan ingkang kawitan. Emeta Gusti Allah mundut bangsa Israel saking Mesir. Panjenenganipun ngendika ana sak prakara kang kudu kok tindakake ing dina riyaya Paskah. Kowe kabeh kudu nggawa wedhus, mbleh wedhus mau lan nglumpukake getihe ing wadah lan nggawa ing lawang ngarep lan karo nggawa hisep kang kok taleni lan nyipratake getih iku ing pipiring lawang lan sebanjure mlebu aneh. Kaping kalih. Ing wedha Gusti Allah maringi pitedah kangge nyucikaken tiyang ingkang lara kusta. Panjenenganipun ngendika supados mendhet peksi doro kalih. Ingkang satunggal kedah dipun beleh, peksi ingkang gesang dipun beto kalian hisup dipun celopaken ing rahipun saking doro ingkang dipun beleh lan lajeng doro ingkang tasih gesang dipun aburaken. Menapa ingkang dipun tindakaken menika nggambaraken sedo lan wungunipun Sang Kristus. Nanging trap-trapanipun wonten ing hisop. Kaping 3. Emetal bangsa Israel nembe ngumbara ing ora-ora samun lan wonten salah setunggal saking bangsa menika ingkang nindakaken dosa, bangsa Israel mboten saged mandeg mlampah lan anggenipun ngusung kemah suci lan misungsungaken korban kobaran. Dados kangge njagi kasucen pramila kanthi mejahi lembu lan ngobar lembu menika. Ing wedal wonten tiyang ingkang dosa. Dipun dawi nyelopaken ing toya salajengipun hisop dipun ginakaken kangge nyipratakaken toya menika dumateng tiyang menika. Trap-trapanipun inggih menika saking setunggal pangorbanan saged andhatengaken pangapunten. Katanggula ing kajeng salib putra Allah ngendika doa Allah kenging menapa kawula paduka tegaken. Matius 6:24 ayat 24. Kenging menapa panjenenganipun ngendikan perkawis menawi awet Gusti Allah mboten saged nyucakaken dosa kanthi cara menapa kemawon. Ing wedha Gusti Yesus Kristus ing kajeng salib dipun dadosaken dosa kangge kita, Gusti Yesus mboten tepang dosa. Supados kita saged dipun beneraken ing ngarsanipun Gusti Allah ing salebetipun panjenenganipun. Ing medal panjenenganipun dipun serahaken kangge nebus panrak-panrak kita, Gusti Allah matrapi kados dene tiyang ingkang dosa. Gusti Allah milu jengaken lare Abraham, nanging Gusti Allah mboten milu jengaken putranipun piyambak ing medal putranipun nanggal dosa panjenengan lan kula. Gusti Allah sengit dumateng dosa. Gusti Allah badhe maringi paukuman kalian dosa. Gusti Allah badhe merdikaken tiyang lepat lan nggawe saking menika putranipun pejah. Ing kajeng salib Gusti Yesus ngendika, "Duh Rama, kalepatanipun tiang-tiang mereka mugi paduka apunten." Lukas 3:23 ayat 24. Katang kulon, kados pundi Gusti Yesus saged ngapunten tiang ingkang nyalip panjenenganipun menika? Kados pundi Gusti Yesus saged ngatingalaken sih kawelasanipun dumateng ewon tiang menika? Kados pundi Gusti Yesus saged ngapunten dosa? Kados pundi Gusti Allah saged ngapunten dosanipun Daud? Lan kados pundi cara panjenenganipun ngapunten panjenengan kula? Efesus 1:17, srana sedani Sang Kristus kita wis dimerdikake. Kewitegese dosa kita wis kaapura. Saben panjenengan manggihaken pangangsami ing salebetipun perjanjian enggal rah Gusti Yesus wonten ing mriku. Gusti Allah mboten nate paring pangapunten dosa pinisah saking sedanipun Gusti Yesus. Mboten nate makaten menika Gusti Allah paring pangapunten dosa awit panjenenganipun gadah jojo ingkang jembar. Gusti Allah paring pangapunten awit putranipun sampun bayar paukumanipun. Daud mangertos cara kados pundi piyambakipun saged mlebet ing manahipun Gusti Allah. Menapa ingkang kula aturaken menika satunggalipun trap-trapan saking sedanipun Gusti Yesus Kristus kangge gesang. Mazmur 51:11. Paduka mugi ngaling-alingi wedana paduka sampun ngantos mirsani dosa kawula. Piyawon kawula mugi paduka lebur sedaya. Para pamirsa panjenengan katosaken tembung lebur sedaya. Daud mbetahaken nyucikaken regetipun. Ayat 12. Doalah mugi kersa nitahaken manah ingkang suci wonten ing kawula. Sobatus kawula mugi paduka inggalaken srana kaparingan roh ingkang mantep. Para pamirsa, tembung nitahaken ing mriki tembung ingkang sami kalian ingkang dipun ginakaken wonten kitab Purwaning Dumadi bab 1:1 ing jaman kuno sing wiwitan mula Gusti Allah nitahake jagat bara saking kahanan ingkang boten wonten. Tembungipun Daud nitahaken manah ingkang suci ing lan tembung nitahaken liripun saking kahanan boten wonten. Kanthi tembung sanes mboten wonten menapa-menapa ing manahipun Daud ingkang saged dipun ginakaken Gusti Allah. Daud nyuwun menapa ingkang inggal kala-kala kita mireng undangan saosna manah panjenengan marang Allah. Kula nyuwun pirsa dumateng panjenengan. Manut panjenengan menapa ingkang Gusti Allah kersakaken gegayutan kalan manah panjenengan ingkang ngreget lan cemer menika? Gusti Allah mboten ngersakaken manah panjenengan. Gusti Allah mboten nyuwun manahipun sinten kemawon supados dipun saosaken dumateng panjenenganipun. Gusti Allah ngersakaken maringaken setunggal manah ingkang inggal dumateng panjenengan inggih menika ingkang badhe dipun tindakaken dening panjenenganipun. Efesus 2:10. Kita iki padha titahi Gusti Allah lan kang nitahke kita ana ing patunggilane Sang Kristus Yesus supaya kita padha nglakoni penggawe becik sing wis kacadhangake kanggo kita. Kali Korintus 7:17 sing sapa nunggal karo Sang Kristus wong mau dadi titah anyar sing lawas wis sirna sing anyar tuwuh. Panjenengan aturi wewengan Gusti Allah menika maringi manah ingkang enggal dumateng panjenengan Daud gadah satunggal panyuwun malih. Mazmur 51:13 semekaten. Kawula sampun ngantos katampik saking ngarsa paduka saha roh suci paduka sampun ngantos kapundhut saking kawula. Kateng kula Sang Roh Allah tumedhak atas Daud minangka jejeripun raja supados Daud saged dados abdini Gusti Allah. Mboten wonten tiyang Kristen jaman samenika ingkang saged ngaturaken pandonga ingkang kados makaten menika ing medal menika awit menawi panjenengan dipun tingali Sang Roh Allah, Gusti Allah mboten nate nilaraken panjenengan. Dumateng kita dipun ngendikaken ing Efesus 5:3, aja padha gawe sekale penggaile Sang Roh Suci sebab Sang Roh Suci kuwi pratandha saka Gusti Allah. Yen kowe dadi kagungani, Sang Roh Suci mau dadi tanggungan sing nanggel kowe ing dina pangluaran. Para pamirsa awis saking menika mboten wonten putra Allah ingkang saged kecalan Sang Roh Allah, nanging Sang Roh Suci mboten saged tumindak menapa-menapa wonten ing salebetipun gesang tiang Kristen, lan inggih kados mekaten menika ingkang dumados ing gesangipun Daud. Daud nyuwun supados Sang Roh Allah tansah makarya wonten ing salebeting gesangipun. Salajengipun Daud meratelaken Mazmur 51:18. Kawula mugi keparingana kabingan malih margi saking sih pitulungan paduka sarta keparingana roh ingkang tansah mbangun turut dumateng dawuh paduka. Katang kula Daud mboten kecalan kawilujenganipun Daud kecalan kabinganing salebeting kawilujenganipun lan piyambakipun gadah kekajengan patunggalanipun kalian Gusti Allah wangsul kapulihaken. Awit piyambakipun ngrumaosi kados dini lare ingkang ical mboten kathah manggihaken kabingan kesangin negari ingkang tebih kados kabingan ingkang dipun rasakaken medal wonten griyanipun bapakipun Daud gadah kekajengan sedaya menika ngandhut satunggalipun tujuan. Mazmur 51:11-17. Teman kawula badhe mulangaken dawuh paduka dhateng tiyang ingkang sami lumampah nasar supados tiyang dosa sami mertobat dhateng paduka. Doa mugi kersa mitulungi kawula temah kawula badhe ngluhuraken kaadilan paduka. Doa paduka mugi kersa mbikak lambe kawula supados kawula saged ngitungaken asma paduka. Para pamirsa, Daud gadah kekajengan wangsul malih ngluhuraken Gusti Allah. Ayat 21. Tumunten paduka badhe nampani kalian renaning penggalih kurban panebusing dosa saha kurban wetahan. Tiang badhe nyaosaken lembu minangka kurban wonten ing mesbeh paduka. Kateng kula Daud mboten namung gadah kekajengan muji Gusti Allah, piyambakipun ugi gadah kekajengan gesangipun dados keparengipun Gusti Allah. Gusti Yesus kembul bujana ing dalemipun tiang Farisi ing wanti dalu. Satunggal wanita ingkang sampun dipun wilujengaken mlebet ing bujana menika Nanging Simon tiang Farisi menika namung mangertos babagan wanita menika gesangipun ingkang sampun kapengker. Lan tumrapipun Simon, wanita menika mboten perlu dipun katosaken tinimbang manggi wanita menika ing margi. Nanging manut adat pakulinan ing jaman swawu ing wedha piyambakipun nampi tamu, wanita menika gadhah hak mlebet ing riyanipun lan malah gadhah hak jumeneng lan ningali menapa kemawon ingkang dumados ing griya menika. Wanita menika mlebet lan tumuju dumateng Gusti kita ingkang lenggah sindinan, lajeng wanita kalawa lenggah ing sukunipun Gusti Yesus kalian nangis. Wanita menika nelesi sukunipun Gusti Yesus kali tetesan lohipun lan ngusapi sukunipun Gusti kangge rambutipun ugi ngesun sukunipun Gusti Yesus lajeng jebati sukunipun Gusti Yesus menika ngangge lisah. Simon ingkang gadah griya dados bingung. Simon wiwit patos-patos kalepatan lan ing mriku Gusti caestu-estu ngemutaken dumateng Simon Gusti ngendika, "Kowe ra weruh wong wadon iki. Nalika aku mlebu omahmu kowe ora nyawisi banyu kanggo wisuh sikil." Nanging wong wadon iki wis nelesi sikilku srana luwe banjur diusapi nganggo rambuti. Lukas 7 ayat 44. Salajengipun Gusti Yesus ngendika dumateng Simon, "Ngertiyo, saka katresnane wong iki sing semono gedine ketitik sepira aboting dosane sing wis diapura dening Gusti Allah, wong sing nampani pangapura mung setitik, katresnane yo setitik." Lukas 7 ayat 47. Kita kadanggepan bilih kita menika leres. Kadang kula Gusti Allah mboten saged nyucakaken kalepatan Gusti ngendika bilih panjenengan kula lepat wonten ngarsanipun lan pangapunten menika saged katampi menawi kita nampani pangorbananipun Gusti Yesus. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti Allah kawula matur nuwun paduka berkahi kawula linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula tunggu. Amin. Give me.